Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian eta ostegunero egiten dugun bezala bertako eta garaiko produktuei begira jarriko gara azoken atal honetan eta horretarako ostegunero bezala gurekin Lierni Elortza egun honetan gitorri Lierni.
Bai, egun on zuei ere.
Bueno, eta aste honetako azokei begira jarrita lehenik eta behin esango dugu urte garaiari erreparatuaz biltzeko garaia dela oraingoa.
Bai, alaxe esan ziguten atzo eta egia esan nahi garria dela. Gaur egun nolabait bildu esaten den hori, ez da garai bateko zentzu berean erabiltzen, izan ere, ba, bueno, konserbatzeko hainbat baliabide baditugu gaur egun, ba, izan kongeladoreak direla, izozgailuak, kontserbak egiteko ere mila modu badaude. Bueno, errestasunak baditugu, ez emai teknika lagun, baino garai batean, ba, hoxe, ondo jasotzeak, ondo biltzeak, eta tokia proposa izateak hoiek ba aurrera begira zenbait hilabetez mantendu zezaten bere punturik onena ba sekulako garrantzi handiko lana zen ezta ta hala nola ba sagarra, gaztainak, artoa, babarruna, guzti horrek nolabait ziurtatzen baizuen zetozen hilabetetako etxeetako jana ezta. Bueno, ba naiz eta aurrerapenak lagun ditugun ala ere biltzeko garaia da eta hoiek txukun eta dagokion bezala ba nolabait jasotzeko bere tokian altxatzeko garaian bagaudela entzun genuen da bai esan nahigarria iruditu zitzaigun.
Hori da, gaur egon kontserbatzeko baliabide asko ditugulako bat baina gehiago baina bereziko garrantzia hartzen duena ba hurrengo hilabetetarako ba otorduak ere ziurtatuak izateko eta ze produktu biltzeko garaia den horien artean nabarmenduko zeniguke, aurrekoan ere aipatu genuen, babarrun urte ona dela aurtengoa, ezakit beste zein produktu nabarmendu daiteken, Lierni?
Bai, esate baterako sagarrak ere bai, ezta? Sagar mota asko dugu Euskal Herrian eta orantxe, bakoitzak bere garaia du. Hasi San Juan sagarrarekin eta izenak berak dioen bezala, ekainaren bukaerarako izaten dugu eta azkena eta hegoalden bereziki ezagunena, naiz eta izen asko hartzen dituen, errezil sagarra. Oraindik ere arbolatik eta jasotzen ezta sagar hori ez dira hasi, batzuk eroritakoak eta bai baino eta iparralden negu sagarra bezala badira mota diferenteak. Iaia toki askotan daudenez esango genuke biltzen hasita ezagunenetakoen artean, ez da, sagarra. Gaztaina ere bildu eta zenbait denboraz mantendu diteke garai batean oraindik gehiago, gaztainarekin irinak eta denak egiten ziren, ez da, orain joan da supermarkatu batean edo denda txikiren batean erosi egiten dugu jadanik, gaztain irina nahiko bagenu. Baino evoluzio hori azken urtetako kontua izan da. Baino babarruna, sagarra, gero kibiak ere bai, atzo hasi ziren lehenengoak, oraindik ere ez daude jateko puntuan utzi egin behar da, hoiek ondu daitezen eta gero ja jateko pres egon daitezen, baino nobedade atzo horiek izan ziren, talasterrere izango ditugun mispirak ere, hoiek lehenbizi jaso, eta gero jaten dira, edo kalabazak ere bai, kalabazak ere jaso, eta gero zenbait denboran iraun dezakete, orduan bai, badugu aukera handia, eta gero zer esanik ez, intxaur, ur, bai, guk hemen bertakoa, zukondo diozun bezala aldiro aurkezpenean, hemengoa bertakoa sasoikoa eta gainera iraunkorra, hemendik aurrera, aukera handia dugu bai.
Zer bildua izango da beraz, eta izango dugu datozen asteetan, baina landatzeko aukera ere nahi duenarentzat hortxe, eta gerora udaberrian ere jaso alizateko zenbait landare orain landatzeko garaia ere bada, horien hartan aipagarria tipulin landarea jada ikusi daitekela, zokan.
Bai, hori da, eta alako ilusio bereziarekin edo kontatu zigun ez da, landare zaleak, bera gaztea gainera, Patxi Izagirre, semea esango dugu, aitaren izen berbera bai dara, eta nolabait iduridu ja negua pasatzeko edo prestatzen gaituztela landareek eta tira udaberriko tipulina ja salgai zen, baino landarea esan bezala, 3 euroan euneko sorta eta uain landatzen duena kotxaila martxorako natura lagun beti ere, baino jateko prest izan dezake. Hori bai, inorez dedila presatu, izan ere hau oraindik ere bai martxora arte ba aldagai izan ditek, ezta? Baina tira, beti esaten dugu, landareak sasoinen antzindari direla eta atzo lehen adibidea ba udaberriko tipulina alegia.
Ba hortxe udaberriko tipulina ere salgai eta esango dugu usain gozo batez ere inguratuta izan zinetela atzo Orriziko azokan, ba izan ere piperrak erretzen ere hasia delako bertean Jose Luis Amatrian eta bueno, ba esentzia berezi horrek inguratuta ere atzokoan azoka esango dugu gordinak naiz zerreak ere aukeran zirela eta bueno, hori ere neguan zer errepikatuko dela.
Bai, batez ere gainera hilabete hontan, ba hoxe, lehen esaten genuen filosofi beretsuarekin, ba piper kontserbak eta egiteko oso garaia proposa da, aukera handia dago eta prezioak ere ba orantxe daude modu onenean. Eta atzo, naiz gordinak, naiz erreak erosteko aukera bazen eta gero badakizue Ordiziko azokak delikatuzek bultzatuta hasitako kanpaina 12 hilabete 12 produktu izenarekin, ba alako produktu bati ematen zaio garrantzia hilabete bakoitzean eta justu hilabete hontan ba piperrak hartuko du protagonismoa lehen aste hauetan eta atzo horren adibide garbia zenion bezala usain eta guzti. Eta hala, erosteko ere aukera bada, bai gordina eta pitxat geixiago, garestixiago erreta, baina bueno, gero ba edo kongelatzeko edo kontserbatzeko edo potetan sartzeko ba prest.
Ba hortxe aukera bat baina gehiago ez ere eskaintzen dituela piperrak esango dugu eta bueno, gaurko azoka egindako begirada hementxe amaituko dugu, baina beste sektore bati begira jartzeko eta aurten horrela egingo dugu gulako ostegunetako atal honetan, ba bereziki landu nahi dugu lehen sektorea eta lehen sektorearen barruan dauden eremu bat baina gehiago eta horien artean aipagarria bagintzaigu gaurkoan, ba udazken betean sartua gauden honetan eta dagoeneko temperaturak ere berako bidea hartu duen honetan, ba lehen katarroak ere harrapatzeko garaia bada honakoa eta berehala, dendetara eta komertzetara joko du herritar bat baina gehiago, bai eztia edo baita propoloaren bilare, baina bukaerako produktu hori lortu alizateko aurretik badago langintza bat eta badago prozesu bat eta hain zuzen ere prozesu eta langintza horri erreparatu nahi dugu gaurkoan eta gurekin dugu hemen Erlezain eta eztigila den Mikela Unsain, egun honetan gitorre Mikela.
Egunon, zuri ere.
Bueno, hortxe esan dugu laister hasiko garela, bueno, arrapalan hortxe bai eztia eta propoleoa kontsumitzen herritar bat baina gehiago hasiko dela horretan, baina horretarako atzeko langintza oso badago eta hori ezagutu nahi dugu zurekin. Ez dakit sasoiari dagokionean, bueno, ba azken produktio horri dagokionean salmentak akaso igoko dira, baina Erlezain eta eztigile bezala guzu Mikela, ze sasoi den honakoa zuena, udaberria izango da pentsatzen dute emankorrena eta lan gehiena pilatuko dena zuenean, oraingoa udazkena zer nolako sasoia da zuentzat?
Aurtenko udazkena aski ongi atera zaigu, zen oso polita izan da, argitsua, aski beroa, euri pixka baina esobera, eta beraz udazkena oso ongi atera zaigu.
Eta udazkena polita, baina udazkena polita izateko eta langintza oparoa izateko, udaberria ere garrantzitsua izaten da zuentzat, zer nolako udaberria, zer nolako urtea izan da aurtengoa, Erlei eta eztigintzari dagokionean.
Bai, egiten zuen bezala, udaberria da guretzat garrantzitsuna, zen gure lana da, Erlezainen lana, da Erleak aztea. Eta egunak luzeenak direnean, baita ere loreak ederrenak direnean, hor dute erle garapen handiena egiten. Beraz, udaberriko eta udaxirako garai hori, albezain bat, baliatzen dugu, bai gure erleak azteko, bai produkzioa egiteko, eztia, polena, propoloa pixka beranduago, baina erregin jelatea ere, eta mozkin desberdinak produzitzeko garai hori dugu gehien bat baliatzen.
Udaberri izaten da zuentzat sasoi garrantzitsua, aurtengoa esaten zenidan lehen ere, ba nahi bezain ona ez dela izan, ba euria ere asko egin duelako martxo parte horretan eta horrek eragina izan du loreetan eta ondorioz baita ba ondorengo zuen langintzan ere, edozein kasutan gogoratuko dugu, bueno, eztigile eta Erlezain zarela, 12 urte daramatzazu profesionalki lan honetan, ez eta aurrez ere horretan aritua zaren, eta zure izenarekin, Mikel Agunsain izenarekin komerzializatzen duzu, eztia bakarrik ez, beste hainbat produktu ere, galdetuko dizugu segidan, eta zure izenean, baina bi etiketen barnean ere saltzen duzu, batetik ekologikoan esango dugu, eta bestetik berriz, ba, Idoki, bertako Ipar Euskal Herriko etiketaren pean ere komerzializatzen dituzu zure produktuak. Kontaiguzu ze produktu, ze esan dugu, eztia bai, eta propolioa ere, akaso gehien entzuten direnak dira, baina badaude produktu gehiago ere, eta esango dugu batzuk freskoak direla, eta besteak berriz transformatzen dituzuena. Kontaiguzu pixka bat nola izaten den prozesua, eta ze produktu kaleratzen dituzunzuk.
Hori da, baitut, erlek produzitzen dituzen produkzio desberdinak, edo albezain bat baliatzen ditut. Beraz, direktoki justu bildu eta saltzen ditudanak, kasik transformaziorik gabe, hori da ezti desberdinak, udaberriko akazia edo gaztain eztia, edo milalore, edo garaiontan egin dutena ilarka eztia, txilaga, edo guk iparaldean brana erreten jogu. Gero ere biltzen dut polena, gehien bat udaberriko polena, baita ere erregin gelatea, hoiek dira transformatzen ez ditudan produktuak, eta gero badira beste batzu transformatzen ditudanak, eztia, erregin gelatea, polena eta propolioa baliatuz, baita ere argizaria, egiten ditut saboiak, edo bestela eskogaia, hori da mubleentzat, eta egurra, eta parketak, eta entretentzat.
Argizaria ere bezala ezagutzen dugu, bai.
Hori da. Bai, da argizaria pixka transformatua. Zen argizaria da masa lodi bat, fen gogor bat, ne proposatzen duena, da hori pixka transformatua terrebentinarekin igurra eta babesteko.
Horiek esango dugu produktuak, bai freskoak eta bai eraldatutakoak edo transformatutakoak, guztiak erleen gandik ateratzen direnak, erleen gandik ez balitze ez genituzke izango produktu horiek guztiak, eta erlei dagokienean, zein da orain erleen prozesua, ze tokiz ere aldatzen ibiltzen zara, eta orain okerrez banez, negu partean, negua gerturatu ala, etxera ere gerturatuko dituzu, kontaiguzu pixka bat nola izaten den erleen prozesu hori?
Ba, erleen prozesua aski simplea da. Erleek bizitzeko, garatzeko eta noski guretzat eztia da beste produktuak egiteko, lorea iniz behar dituzte. Beraz, erleak ere maiten ditut loratzea handiak diren tokietara. Udaberrian etxan ditut, baliatzen dituzte etxinguruko lore gazte hoiek eta loratu berri hoiek, eta bizkaia erlauntza garatzen direnean, gai direnean eztia egiteko, hor, apirilaren erditsutan, ere maite ditut zonbaitzu gehienak itxasuruntz, eta han akazia eztia egiten didate. Eta behin akazia edo udaberriko ezti argi hori egin eta mendialdera ere maite ditut, han gaztain eztia edo ilarka eztia egiteko, eta han ere maite ditut Baxa Nafarroa eta Nafarroa arteko mugan, da Arnegi, Luzaiden eta zona hortan ibiltzen naiz ni. Eta honela ere, hirietako edo kutsaduraz eta arazoetaz ere babesten ditut mendialdera ere manez.
Trasumantzia deitzen diozue, ez? Batetik bestera erleak mugitze horri, esaten zenuen estimota bat egiten diate, beste estimota egiten diate, zer dira erleak zuretzat?
Niretzat dira, galdera oso konplikatua da hori. lagun onak, nire ogibidea, nire babesa, batzutan nire kezka handienak ere, nire biziko parte handi bat hartzen dute erleek.
Baina babestu beharrekoak, hori ziur, eta bate baina gehiago esaten duena gainera, Einstein berak esaten zuen errelerik gabeko munduak etzuela gehiagi iraungo, denboran, zergatik dira garrantzitsuak, erleak zergatik dira beharrezkoak?
Einsteinek egan nahi zuena hor, zen garrantzia maiten zuen polinizazioari. Zengu jaten ditugun fruitu eta baratzekari gehieneak, erlei esker edo polinizatzailei esker, lortzen ditugu adibidez tomateak, sarrak, udareak, poruak, baratzekari gehienak, eta baita ere, eman dezagun oiloak edo oilaskoa jateko hartua behar da, eta hartuak ere ponizatua behar du. Beraz, kategoria oso luzea da. landareak ongi polinizatu ezkero haziak ematen dituzte, edo fruituak, lehendabizi fruituak ematen dituzte, eta gero haziak ematen dituzte. Eta gu, horiei esker, bizi gira. Polinizaziorik ez balitz, gure elikatzeko manera guztiz aldatuko litzateke. Eta noski ez litzateke ezain aberatsa, eta ezain orekatua erez.
Erleak arriskutsuak direla, behin baina gehiagotan ere entzun izan dugu, eta horrelako distantzia bat ere jarri beharra, edo, bueno, ematen dute horrelako zera puntu bat ere erleek, ezakit horrekin hautsiko zenukenzuk, bai, topiko horrekin?
Ez topiko horrekin ez dut hautsiko. Zen egia da, erleak beti respetuan atxikitzen gaituztela, sehatzen gira erleak aztea, albezain ongi, baina adibidez genetika mailan eta gauza oso guti aldatu dira erleetan. Eta erleak bizi dira oinon abere basak bezala, edo salbaiak bezala. Ez dira ardiak edo behiak bezala, ez gira, nire ustez, ez gira aixe genetika maila hortara helduko. Edo selekzio maila hortara, produkzio bikaina ukanez. Zen erleak ez dira, eta gian ez dira sekulan guziz menperatzen alko. Beraz, bai, erleak babestu behar dira, baina erleak ere errespetuan atxikitzen gaituzte. Eta hori momentu gauza ona da, ona iduritzen zait.
Errespetua mantendu beharra, eta erle motari dagokionean, zer erle mota bat baina gehiago ere badago, ordugu erle asiatikoa ere, ba, bere biziko lanketa ere egiten ari da hemen ipar Euskal Herrian, eta Euskal Herri osoan esango dugu erle horrekin ere amaitzeko, bertakoaren kontra ere ekiten ari delako, ezakiz erle motarekin aritzen zaren zu, bereziki erle mota bat babesteko langintzan ari ote zaren?
Bai, egin dudan erabakia, da bertako errebeltzarekin lan egitea. Piska gutiago produzitzen du, baina bai ardiak, bai, baiak desberdina da, baina ardiak bezala, sehatzen ez bertako hemen dugun erlea, errelarekin lan egitea. Eta selekzio oso guti izan baita, sehatzen gira hor, amabi bat erlezain gira, iparaldeko bakarra naiz, gehienak egoaldekoak dira. Sehatzen gira, ba, identifikatzen zen diren hemengo errebeltza, genetikoki, eta gero hobekuntza batzu alba dira ekarri gusukiago lan egiteko, eta bera ere erlea berez erresistentzi geixu ukan dezan eritasunei eta dituen arazoei.
Zuzenduko dugu, asiatikoa listorra da, eta bertako erlearen aurka, bueno, ekiten duena, bertako erle beltza, esan duzu, hori indartu nahian ere bazabiltzala, eta hegoaldean ere horretan badabil bat baina gehiago, eta bertakoa ba indartu nahian, naiz eta gutxiago produzitu akaso, eta erlegintzari, edo erle zain sektoreari dagokionean, bueno, zuzabiltza hor buru belarri, esan dugu, ama bi urte dara matzozula profesionalki, azkaindarra, esango dugu ez dugulako lehen esan, eta galdetu nahi nizun sektorea bera ere nola ikusten duzun, ez dakite inguruan jendea batzen ari ote den sektorera, gutxitzen ari den langintza bat ote den, nola ikusten duzu?
Ba, sektorean bada oposizio bat, edo ez da kontra esan bat, baina oposizio bat zen, erle gerozta gutiago bada, gerozta zailagoa da erlea kasten. Ba, eset, aipatzen zenuen bezala, bada listor asiatikoa, bada eguneroko kutsadura, bai eta sasoinak ez dira oso onak, ba, klimatikoki ikusten dugu, aldaketa bat ari dela sartzen, beraz, erleak gerozta gutiago dira, eta parean, jende eta gehiago, gerozta jende gehiago animatzen da erleak azten. Zen inguramena ditugun arazo guztioiek jendeak konsientzia hartze bat egin du, iduritzen zait, eta batzuen aterabidea edo proposamena da erleak aztea. Eta geroztak gehiago hartzen naiz, ba, orain arte nire lanbide nagusia zen erleak aztea, eta beren produkzioak biltzea, eta geroztak gehiago hartzen naiz, ba, urte guziz etortzen zaizkidala ikasleak etxera, zen nahi dute ikasi. Edo hobi gisa, bezu denbor pasa, edo lagun talde baten artean, dituzte bizpairu erlauntza eman, eta lagun arteko lan bat egin, edo beste batzu aldiz, zinez beren ogibidea hortik egin nahi dutenak, profesional gisa, eta hartzen ari naiz, orain arte ikasitakoak, ba, piskat zabaltzen ari ditu dela, zen jendeak badu eskaera hori, nahi du ikasi erleak azten.
Beraz, erlezain eta eztegile lanari, irakasle lana ere, gehitu zaio zure kasuan, irakasle ere bazabiltza.
Ba, hori da, orain irakasle improvisatzen ari naiz, hortan ere ikasten ari naiz irakasle izaten, baina oso interesgarria da. Zen jende oso desberdina gurutzatzen dut, eta askotan, baizu, erlezen girenean, denbora asko pasatzen dugu bakarrik erleekin. Jendea kontaktatzen dut merkatuetan eta saltzeko, baina harreman merkantil bat da, da salerospen harreman bat. Baina orain geroztagiago, baditut, joan den urtean manuen Mexikoko bat, hor Uruguaieko beste baten ailuketu hori heldu den urtean, eta beraz, jende asko gurutzatzen ditut, bai Euskal Herrikoak, bai Frantzialdekoak, eta mundu zabalekoak ere, errategian, eta hori oso interesgarria da.
Bestelako sozializazio bat beraz, bueno, gertatzen ari da baita ere, eta zabaltzen ari da, bueno, sektore honetako langintza esango dugu, bueno, baitxaropentsua eta etorkizuna bermatu dezakena, baina pixka eta amaitze aldera joatearen, eta hasierako lotura horrekin jarraituaz, esan dugu urte garai honetan, bueno, batean eta bestean salgai topatuko ditugula, eta jende asko joango dela bai eztia, bai propoleoa, eta horrelako produktuak erostera, eta uste duzu behar bezalako, bueno, preziatua badela erosi bai, baina atzetik dagoen lan guzti hori apreziatzen da, konturatzen gara zer suposatzen duen sektore honetako langintzak, Mikela?
Oso jende gienak ez dela uartzen zelana den, ez tipote bat merkatura ikartzeko lehenago egin behar den lan guztiaz, jende giena ez da uartzen. Ni pixkanaka harina ez niri klienteekin eta bezoriekin aipatzen, eta ditudan klienteak interesatzen dira egiten dudan lanaz, zeren beraik, hola, ez di desberdina jaten lan ituzte, eta ez diari esker, gure ahemanari esker, ohartzen dira ze lana den. Eta kontseilu bat ematen albanu jendeari, da, bonoski, supermerkatuetan eta produktu osoanak atxamaiten dira. Baina direktuki, erlezainari, erosten albaldin balukete ez dia, bo, argi eta garbi da, kalitate mailan, iduritzen zait, bestelakoa izango litzatekela. Ez beti, baina gehienetan kalitate oso nakatxe maiten dira, edo beagoak ere. Eta bestalde, harreman mailan ere, gauza asko ikasten dituze jendeek erlezainekin hitz eginez. Bai, eta guk ere jendearekin hitz eginez. Baina harreman hori garrantzitsua da. Baina garrantzitsua da bai eztiaren zat, neustez, bai gasnaren zat, bai bat zekarien zat. Eta betetu bertako gauzak eta kalitatezkoak jan, bonoski prezioa ezarri behar da. Badakigu oso merkia erosten diren gauza horiek, atzean lan eginduen emazte horrek edo gizon horrek ez dela eroso bizi, hori argita garbi da. Beraz, nahi baitugu gure erosketen bidez, bai produkzioa errespetatu, bai produzitzaileak errespetatu, eta baita ere gure osasuna, baina ustez, neurri batean prezioa ezarri behar da.
Lanbide duina izan dadin eta bermatu dadin, ordo de prezioak eta salmenta zuzenaren gehigarri hori ere aipatzen zenuen ez bakarrik saldu edo erosi, baizik eta hor sortzen den harremana, eta horre guztiak bueno, sortzen duen kontzientziazioa eta ezagutza baita ere, esango dugu gaur egun 180-a, zure produkzioaren 180-a zuzeuk saltzen duzula zuzenean, orain Ipar Euskal Herrian, lehen hegoaldean ere aritzen ziren, baina orain ekoizten duzun hainerako, eskaintza duzu hemen Ipar Euskal Herrian bertan, eta hemen aritzen zara, eta bueno, nahi duen arentzat hortxe topatuko duela Mikela Unsainen izenarekin, bainbat produktu, bai eztiaz gain, xaboiak, edota ezkogaia, edo argizaria, propoleoa, esan bezala, eta bueno, baskerrak eman nahi ezkizugu, eta animo asko, langintza horretan jarraitzeko, bai erlezain eta bai eztegile bezala, eta baita irakasle bezala ere esango dugu. Eskerrik asko, eta ondo segi, Mikela.
Bai, zuri mila esker, jaio.